domāju, ka aktuāli, tāpēc, ka tas negativisma un agresijas izpausmes, īpaši verbāla agresija, viņiem parādās, ja, publiski redzamā. Katram ir iespēja tomēr padomāt, uz ko tas ved, ja, tas ved uz, man liekas, tādu nepatikumu situāciju, kad cilvēki nevar saprast viens otru un varbūt arī neinteresējas viens par otru. Nu, jābūt tomēr tolerantam cilvēkam, īpaši varbūt, kad nav tik viegli, varbūt ekonomiski, ne visi izdodas, bet man liekas, komunicējot ar cilvēkiem, kuri pieder dažādam kultūram, tomēr var atrast arī kādu interesantu sadzīvošanas formu, jā. Ja?